Þessi þingmaður, Magnús Horace Gram, svarar andsvari öðru sinni.
Vilji forseti, ég held að við séum sammála það, ég og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson, um að samkeppni sé mikilvæg og síðan er góða. Ég vil leita allra leiða til þess að efla virka samkeppni í þessu landi og ég tel að þetta frumvarp sé mikilvægt skref í þá átt. Það er um leið einnig mikilvægt að hér í landi séu öflugar eftirlitsstofnanir sem getur tryggt að markaðurinn virki á réttan hátt. Við lærðum það á undangengnum árum að það er ekki gott að hafa eftirlitsstofnanir sem séu ekki öflugar og hafa ekki ríkar heimildir. Að því erum að reyna að læra. Útgangspunkturinn í þessu frumvarpi er ætið sá og ég vil það ítreka hér. Neytendur eru ætið, hagsmunir neytenda liggja ætið til grundvallar við alla ákvarðanatöku og við flókið ferli ákvarðanatöku innan samkeppniseftirlitsins eins og ég rakti hér á. Þannig að ef hagsmunir neytenda eru þeir að ekki bera skipt upp fyrirtækjunum, að þá verður fyrirtækjunum ekki skipt upp. Sé það hagsmunum neytenda fyrir bestu að fyrirtækjunum sé skipt upp vegna þess að þau séu einangrunar stöðu og séu innheimta einangrunar hagnað eins og ég rakti hér í ræðu minni, að þá ber að skipta þeim upp. Staða neytenda liggur ætíð til grundvallar. Og ef við óttumst stöðu íslensk atvinnulífs út frá þessa lagasetningu, þá erum við um leið að viðurkenna að stór hluti íslenska fyrirtækja séu einangrunar stöðu og séu innheimta hagnað á kostnað neytenda en búi ekki í virkri samkeppni og búi ekki í umhverfi þar sem neytendur hér á Íslandi sem búa til dæmis við hátt verð á mörgum vörum fá ekki að njóta þess að hér eigi að vera samkeppni á fjölbreyttum mörgum þannig að fyrirtækin keppi á grundvelli samkeppninar en ekki á grundvelli viðkomandi stöðu í krafti fákeppni.
Andsvörum er lokið.